Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Kome je do morala, neka ide u politiku. A kome je do slobode, može i u filozofiju. A što se tiče patriotizma koji je povezan i sa moralom i sa slobodom, prema mišljenju Folkmana Šluka, patriotski bejahu i jesu raspoloženi svi narodi kojima je sloboda tako neuporedivo veliko dobro da njen gubitak nikada ne bi moglo nadomestiti ni jedno drugo dobro. Prema mišljenju Dragoljuba Kojičića, tajna uspješnosti svake vlasti sastoji se u funkcionalnom jedinstvu razumevanja nacionalnog karaktera i ostvarivanja objektivnih interesa. A potvrda za to nalazi se, prema njegovom mišljenju, u pristupu srpske vlade migrantskoj krizi, koja se u smislu morala veoma razlikuje od evrounijskog metoda rešavanja tog problema. U današnjoj emisiji imat ćete priliku da čujete razgovor koji smo vodili pre nekoliko godina sa Dragoljubom Kojičićem o pitanjima politike, filozofije, morala i estetike. Dobrodošli u Gospod.
Bolje vas našao.
Kako možemo da povežemo moralnost i estetiku?
Jedna od manifestacija krize koja vlada u svetu, a imali smo priliku da već razgovaramo na tu temu i to je sve češće pominjena tema koja nam dolazi u fokus pažnje nama i, da kažem, u svetu uopšte, jeste da su bitno razdvojeni određeni segmenti duhovnosti, kulture, identiteta, društva i tako dalje. Kao da je potrebno da se pronađe jedno vezivno tkivo koje bi, recimo, bilo neka moderna, savremena varijanta antičke celovitosti. I ne samo antičke, ali, kažem, pre svega mislim da je antičko društvo ponajviše u svome životnom praksisu zapravo živelo u jednom celovitom svetu i celovitom odnosu duha prema svetu. Međutim, kako bi se to reklo terminologijom još iz 19. veka, pa čak i marksizma, idiotizam struke doveo je do potpunog cepanja, do fragmentacije različitih oblasti ljudskog sfera ili različitih sfera, možda je baš onako bolje izraz, različitih sfera ljudskog bivstvovanja. I tu se zapravo sada pokazuje da kao da nema više snage, nema ni moralne snage, ni, ajde kažem, snage u sferi umetničkog izraza, estetske snage, jednostavno ne postoji ništa što bi nas ohrabrilo da je moguće uspostavljanje ponovnog jedinstva sveta. I jednom prilikom smo i razgovarali da na istoj ovoj adresi u ovoj sjajnoj emisiji, a dodaću inače po reakcijama gledalaca, mislim da je i kultna emisija, u svakom slučaju da nadmaša mnoge emisije ne samo na radiju nego i na televiziji.
Ja vam svakako zahvaljujem na toj.
Pa ovo govorim i, kako bih rekao, profesionalno, znači kao predsjednik programskog odbora koji prosto je zadužen da sa svojim odborom razmatra i funkcionisanje i ulogu radija, ostvarivanje njegove misije u društvu i možemo da donosimo ocene. Po mom mišljenju, emisija Gozba je ne samo ozbiljna temeljna emisija i da je upravo na tragu pokušaja da se uspostavi ova celovitost tako nam potrebna, tako neophodna, nego kod isto tako odgovornih slušalaca emisije, koji su i redovni koliko mogu da zbog svojih dnevnih obaveza da se uhvate za termin, da je i kultna emisija, a to je veoma važno, jer ako se setimo antropoloških istraživanja od Bronislava Malinovskog pa na ovamo, kultovi su ono što gradi jedno društvo.
Tako je, da, to
se. Znate kako, ne možemo napraviti ni racionalno društvo ako pre toga nismo proživjeli, da kažem, to kultno jedinstvo. A šta znači kultno jedinstvo? Pa je sistem vrednosti. Dakle, u emisiji Gozba, i doduše ne samo u emisiji Gozba, ajde pomenemo tu Jagoru, na isto tako na Radio Beogradu, ali prosto su to aksiološke teme. Teme koje zadiru u ono vezivno tkivo jednog društva. I sad, ja sam zaista vjerovatno nošen tom istom potrebom, da kažem, glađu za pronalaženje nekog jedinstva. To svako od nas radi, svako na svom nivou i svako u okviru svoga života. Vjerovatno posegao da se istovremeno nosim sa temama koje povezuju etiku i estetiku. Inače, bez ikakve, rekao bih, naivne ili svesti ili zablude da estetsko mora da nosi u sebi etičko. Međutim, činjenica je da opet zajedno, da na istom koloseku, unapređujući osjećajnost, estetsku osjećajnost jednog društva, možemo na taj način da dopunimo i etičku odgovornost. Tako da, eto, prosto nevjerovatno, ali dogodilo se da se dva teksta, jedan do duše malo razvijeniji i širi u vidu knjige o slikaru Damjanu Đakovu, pojavio isto vreme kada i neki moji tekstovi koji se dotiču morala, sfere događanja u našem društvu i tako. A Damjan Đakov je, inače, naš u ovome trenutku veoma traženi slikar. Ako kažem veoma traženi, postoji jedna vrlo egzaktna inače metoda, vrlo teško mu je čak i da formira izložbu, zato što dođu ovi otkupljivači slika pa otkupe slike. On inače je uglavnom radio u Italiji, u zadnje 2-3 godine više živi u Beogradu, ali i dalje prodavci slika, galeristi dolaze. Njegovi su galeristi inače među najznačajnijima u svetu. To je Rinaldo Rota i Mario Cattelani. Tako da bez galeriste teško može da se napravi i veliko ime u svetu umetnosti, ili možda vam se dogodi otprilike kao Van Gogu ili nekim drugima da budete popularni za 200 godina. Međutim, Damjan Đakov je već sada veoma poznat slikar. Pre možda 4 godine na jednoj aukciji su inače mu čak slike prodate skuplje od slika Max Ernsta i Paula Klea, doduše od crteža, ali svejedno, pošto su to velika imena, možemo da budemo ponosni da je to srpski slikar. Ali ta knjiga, inače, ima podnaslov na engleskom jeziku.
Ja, to sam upravo hteo da vas pitam, šta vas je motivisalo da baš takav naslov?
Razlog je prozaične prirode. Nema predumišljaj da bude nešto mnogo efektan, nego baš kad pomenuli smo galeriste, oni imaju nameru da predstavljanje knjige u Italiji, u Srbiji naravno i u svetu, da bude praćeno izložbom ili obrnuto, da serija njegovih izložbi ide sa promocijom knjige, a te izložbe će ići pod jedinstvenim nazivom upravo to, na engleskom jeziku, svuda na engleskom jeziku. Engleski je, da kažem, i dovoljno univerzalan, pa se to i prepoznaje, nije potreban prevod. Streets and Colors of Time, znači ulice i boje vremena, ali će svuda ovo ostalo sve biti na jeziku izdavača. Dakle, u našem slučaju na srpskom jeziku, i ja, da se našalim, da kažem, nisam izdajnik, na ćirilici, a inače ćirilicom jedino i znam da pišem.
Da, ćirilica je svakako prilično zapostavljena, posebno u medijima. Ja mislim da samo RTS,
da samo kažemo, RTS
promoviše ćirilicu, ostali mediji gotovo da je i nemaju.
RTS je inače
odnedavno Studio B, da kažem.
RTS, ja moram da pohvalim, znači kao čovjek iz programskog odbora, da RTS generalno je, da kažem, posljednji bastion zaštite nacionalnog nasljeđa, kulture, blaga svake vrste. Nije stvar samo da mi skočimo kada imamo problem u UNESCO. To je, da tako kažem, posljednji izraz svih mogućih izraza koji prethode, ali prethodno mi imamo daleko temeljnije krizu identiteta, nepoštovanje sopstvene kulture, bagatelisanje, prava srpska reč je bagatelisanje sopstvenog kulturnog nasljeđa koje počinje sa ćirilicom. Tako da, evo, recimo, stičem okolnosti, dosta putujem i u Srbiji ima gradova u kojima je veoma teško otkriti da je neki od naziva firmi ili ulica da je napisan ćirilicom. Tako da RTS zaista sad radi ovaj, se ne bavi ćirilicom, ali govori ćirilicom.
Spomenuli ste UNESCO, pa da budemo malo i aktuelni, očekuje nas glasanje u UNESCO što se tiče prijema Kosova u tu organizaciju. A govorimo o politici i moralu. Kako da povežemo te dve stvari?
Jedna od onih prvih pukotina kao u Valerijevoj pesmi o vazi, kad prva naprslina kad se pojavi, onda počne sve da prska, pa to je bilo apsolutno nepoštovanje Ujedinjenih nacija, njegovih ogranaka, institucija koje su pod okriljem Ujedinjenih nacija, a pre svega mislim na Savet bezbednosti kao najodgovorniju. Dakle, kada je, evo već je to sad 15 godina prošlo kako je bombardovana tada SR Jugoslavija, mislim u pretežno naravno Srbija i naši gradovi, to je bila ta prva napuknja koja će kasnije da korak po korak, santimetar po santimetar, da zapravo urušava konstrukciju cele vaze. Interesantno je da je to bolje uočio pesnik nego pravnici, i to pre 150 godina. Prosto je ugrožen sam pravni poredak sveta koji je zasnovan neposredno posle Drugog svjetskog rata, a koji je trebalo zapravo da u sebi nosi neke osnovne, elementarne, rekao bih čak i minimalne principe čestitosti i pravde. Dakle, da pravo ne bude samo jedna otuđena, odvojena konstrukcija normi kojima se može manipulisati kako se hoće, kojima većina može da manipuliše. Dakle, i se sjećate John Stuart Milla koji kaže ako jedan čovjek ima različito mišljenje od celog čovečanstva i on ima pravo da to kaže, ne može ga nikakva većina zagušiti. Međutim, pojavlja se problem kada većine počne da donose efektivne odluke ili kad ne mogu da ostvare većinu kao što je bilo u donošenju odluke o početku napada, bombardovanja SR Jugoslavije u to vreme. Da se, kad nema većine, onda može da se prosto uradi nešto što se u Vatikanu zove votus separatum. Izdvoji se glas i kaže, no, mi ćemo to na svoju ruku da uradimo. Ta priča o pokretanju bilo kakve akcije, pre svega političke akcije, a posebno vojne akcije na svoju ruku, jasno je kakve konsekvence ima i koliko pre svega urušava sam poredak sveta. Ova debata oko prijema Kosova u UNESCO, mislim, samo apsolutno posljedica svega onoga što se dogodilo pre 15 godina i kada je prvi put se krenulo u takozvani princip majorizacije, da političke odluke budu iznad, pazite sad, redom idem, iznad pravde, iznad prava, a sada počinju da bivaju iznad svakog smisla. Zašto? Pa potpuno jasno, dakle, ono što je u filmu koji je predsjednik Srbije Nikolić predstavio, pokazao u Palati Srbija stranim diplomatama i koje su distribuirane, da kažem, svim članicama Ujedinjenih nacija i UNESCO-a kao filmovi, odmah da kažem, također je taj filmski materijal urađen uz ozbiljnu podršku i asistenciju Radio-televizije Srbije. Dakle, još jednom da naglasimo koliko je značajna uloga Radio-televizije Srbije. I taj materijal stvarno pokazuje da je potpuno apsurdno da neko ko nas je organizovano uništavao, i to našu kulturnu supstancu, identitetsku supstancu. Dakle, to je toliko očigledno da uopšte glupo i komentarisati, svako je to mogao da vidi, da je besprizorno glasati za prijem Kosova u UNESCO. Mislim, već smo više puta čuli i onu našu narodsku izreku, to isto kao da vuku dati da čuva kozu, kozu da čuva kupus i tome slično. Međutim, problem je ovakav, zato što politička dominacija često određuje kako će se i zemlje koje imaju manji imunitet na primjenu pritiska, one će na kraju krajeva neke od njih podleći. Međutim, eto, pošto nema već prava veta u UNESCO-u za ovakve besmislene inicijative, kao što je primjer Kosova, u njegove redove, možda bi se ipak moglo očekivati da ako bi se dobio jedan predah od dve godine, jednog trezvenog i razumnog razmatranja mogućnosti prijema Kosova u UNESCO, da možemo tu nešto da dobijemo. Po mome mišljenju, inače, argument, dakle, nije samo ne Kosovo UNESCO zato što su uništavali i uništavaju naše svetinje, ili kao što vidim juče osvano u našim novinama, na sajtu naših novina, konkretno B92, kaže da je to što su naši Srbi posetili grobove svojih mrtvih na mitrovdanske zadušnice, da je to primjer tolerancije života na Kosovu. Pa ako to treba da bude primjer da pod pratnjom 50 policijskih vozila i ne znam koliko agenata u civilu, samo da se ne bi poremetila situacija u Parizu oko prijema Kosova u UNESCO, da je to primjer tolerancije, a ne da neko ode normalno na svoj grob, podsjetimo, to su polomljeni grobovi, onda mislim, gde se mi nalazimo, o čemu govorimo kao civilizacija, o čemu govorimo kao planetarno društvo koje treba da bude postavljeno na racionalnim, humanim i pravičnim principima. Međutim, kao, eto kažem, dolazi od takvih besmislica, ali šta hoću kažem, poenta našeg zapravo zalaganja, a i svih onih koji razumeju suštinu problema, bi trebalo da bude da se upravo ospori principijelnost donošenja odluke o prijemu Kosova u UNESCO na ovaj način, onako na mah, ono kako je ko pod kakvim pritiskom, kako je ko raspoložen, bez razumevanja da šta se time krši. Ne samo da se krši logika da onaj ko je nas uništavao sad treba da nas čuva, nego se krši uopšte sam princip povelje Ujedinjenih nacija, pa samim tim i organizacije koja se zove UNESCO, zato što je reč o rezoluciji 1244 koja jedino ima pravno uporište i pokriće u povelju Ujedinjenih nacija. I ne može UNESCO, pogotovo ne UNESCO, kao organizacija koja treba da vodi računa o kulturnim vrednostima čovečanstva, pa i onima koji su nulte vrednosti. Pogledajte šta se desilo u Palmiri, to je nulta vrednost, to je sve uništeno. Dakle, ne može UNESCO da gradi svoju budućnost ili svoj opstanak, kako hoćete, svoje postojanje na tome što će prvi da krši prava povelje Ujedinjenih nacija.
Vi pišete da je u posljednje vreme Srbija pokazala sposobnost da preokrene negativne stereotipe i da svetskoj javnosti pokaže svoje pravo i prestižno lice. Da li Srbija onda može i u ovom slučaju da to postigne i da pokaže da je na putu principijelnosti, pravičnosti i morala? I generalno šta po tim podrazumevate?
Ja bih voleo da Srbija uopšte ne mora ništa da dokazuje, da živimo u jednom zaštićenom prostoru pravne, političke inercije, gde nema nikakvih izazova za nas. Prosto svima nam je malo ta tenzija dosadila, ali izgleda da nam je dato kao od uvijek, evo, već 101. godina je kako je počeo Prvi svjetski rat, uvijek je nekako nama dato da se na nama testiraju, da se provjeravaju principi sveta u kome živimo. Pre svega principi pravičnosti. Moram da kažem, to je moj istorijski optimizam, da Srbija uvijek pobeđuje tu, ali uvijek plati i visoku cenu. Dakle, mislim da ako se animira većina, recimo, članica UNESCO-a, ili bi to možda moglo da bude čak tema i za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija kao tema, zato što se dovodi u pitanje temeljni princip na kome su Ujedinjene nacije formirane, kao organizacija od koje zavisi mir u svetu, rekao bih kantovski mir u svetu, večni mir. Pa ako ona izneveri, onda je normalno da dođe do problema. Jer vidite, vi sad imate vrlo zaoštrene debate, pa i zaoštrene izjave. Naprimjer, njegova svetost, patrijar srpski, gospodin Irinej, kaže da se prosto takve vrednosti, ja sam malo prije upotrebio izraz nulte vrednosti, Ujedinjene nacije imaju nulte vrednosti, ali i nacije, kao svaka posebno, ima svoje nulte vrednosti. Za nas je Kosovo nulta vrednost. Dakle, da prosto mi ne možemo odustati od toga i nijedna takva odluka koja bi istrgla naše nulte vrednosti, naše svetinje, ne bi mogla tek tako da prođe. Prosto Srbija to ne može da prihvati zato što Pećka patrijaršija predstavlja kolevku srpske nacije.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Dragoljubom Kojičićem, filozofom, predsjednikom programskog odbora RTS-a. Kakav je vaš stav, vaše mišljenje o migrantskoj krizi i odnosu naše zemlje prema tome?
Pa nije fair, možda da kažem, na bilo koji način koristiti tuđu nevolju. Međutim, Srbije u ovome trenutku to odgovaralo, kažem, sa velikim rezervama, uopšte izgovaram ovu rečenicu, u kom smislu mi odgovaralo? Pa kao što kaže još jedna evo narodna izreka, ne pada sneg da pokrije breg, ili tako, svako pokaže svoj trag. Pokazalo se na primjeru migranata kakva je zaista humanistička supstanca svih nacija koje čine savremenu Evropu, pa i Srbije. I sad moram da kažem, bez ikakvog prenaglašavanja nacionalnog ponosa i patriotizma, ali Srbija je pokazala da je na humanističkoj lestvici apsolutno na vrhu, a svi drugi neka postave sebi pitanje gdje se nalaze i koliko su u skladu, koliko njihov odnos prema migrantima ovih godinu dana, pa možda čak i nešto više, koliko je bio u skladu sa proklamovanim vrednostima Europske unije, sa humanizmom koji se trebalo bi da temelji. Počeli smo ovu emisiju od antike, pa da i sada da kažem, evo, koji se temelji od antike na ovamo. Međutim, Srbija je na tome napravila jedan veliki moralni, pa samim tim i politički kapital. Dakle, čini mi se da će veoma teško u prostoru međunarodnih diskusija o položaju Srbije moći da se onako kao što je to bilo pre 20 godina kada je počeo raspad Jugoslavije i kada su agencije za politički marketing kreirale predstavu, negativnu predstavu, loš stereotip o Srbiji, da mislim da sada to prosto neće moći, jer znate kako, svako ko je video i jedan televizijski prizor kako Srbija tretira izbjeglice, a kako drugi tretiraju sve zajedno sa onim morbidnim žicama koje apsolutno podsjećaju na vreme koje valjda niko više ne želi da se ponovi, na drugi svjetski rat i logore, da je teško sada Srbiji imputirati bilo kakvu moralnu nepodopštinu. Jednostavno, ovo je jedan reflektor, jedan snop svetlosti koji je pao na nas, na naše stavove, na naš sistem vrednosti, na našu kulturu, na našu narodnu dušu. Da smo mi u stvari sasvim drugačiji nego što su nas predstavljale Ruderfin i druge agencije za marketing. Također, ovdje se pokazalo ono što je veoma važno, da postoji apsolutna podudarnost ili sinergija između vlade Republike Srbije i njenih građana. To je prosto sinergija za koju se teško može očekivati u bilo kakvom demokratskom društvu. Uvijek su ljudi, što je sasvim prirodno, građani, ne znam, nezadovoljni su ovim, pa onda, boga mi, vlada ima isto tako nekad neke svoje stavove koji se ne sviđaju svakome. Međutim, ovakva sinergija između građana Srbije i vlade Republike Srbije, ja mislim da u demokratskom društvu to ja do sada skoro da nisam čuo.
Kako vi to vidite? Kako biste odgovorili na takvo pitanje? Kako je moguće uopšte da zemlje Evropskog saveza koje proklamuju slobodu i ljudska prava, slobodu kretanja, ograđuju sebe bodljikavom žicom?
Ja neću da ulazim u izgovore koji bi mogli da, recimo, da se svedu na ovo, kao pa mi hoćemo da zaštitimo svoju demokratiju, pa ne može da se demokratija izdvoji samo za sebe, kao što vazduh ne može da se izdvoji samo za sebe. Pa mi znamo, ako hoćete, iz postulata ekološke organizacije Greenpeace, da je čistota prirode zapravo nepodeljiva. Ne može da se sada, recimo, samo u Čileu vodi računa o tome da ne bude zagađena priroda, a šta vredi ako iz neke od susjednih zemalja dođe talas izlivanja toksičnih materijala u vidu blata, reka i tako dalje. Mislim, kao što smo imali slučaj, ako sećate, da su se u Rumuniji izlivali toksični materijali, ne preko valjda Tise, čini mi se, pa su se ulivali i ovdje u Dunav i tako. Dakle, kao što je ekologija prosto jedinstven areal u kome živi čovjek, isto tako i demokratija. Znači, ne mogu ja biti demokrata, a da budem plemenit, human, samo prema svome građaninu, a ne prema nekome ko upravo dolazi u ovu zemlju tragajući za rješenjem svoga elementarnog egzistencijalnog pitanja.
Postoji u celoj toj situaciji na izgled nešto nelogično. Grčka kao država Evropske unije bez problema propušta migrante da idu dalje. Makedonija ovako i onako, a onda Mađarska drastičnim bodljikavim merama, da tako kažemo, sprečava njihov tranzit prema Nemačkoj, A sama Nemačka i kancelarka Nemačka, koja je zbog toga u javnosti dobila i epitet majke Tereze, kaže da će primati migrante i da oni nemaju problem sa tim. I sad, zašto tu je ta nelogičnost? Zašto Mađarska jednostavno ne pusti migrante da prođu i da uđu u zemlju koja hoće da ih primi? Da ne postoji možda neki tajni dogovor?
Ja inače nisam baš zagovornik teorije zavere.
Da, neko bi rekao da je teorija zavere, ali ovdje se radi o nelogičnosti.
Pa čuje se, da, čuje se. Međutim, to pokazuje zapravo nešto sasvim drugo. Mi smo često bili fascinirani političkom logikom koja se najčešće na zapadu promovisala kao superiornost političkog uma i tako. Međutim, meni je potpuno jasno da je tu bilo takvih teških grešaka kao što je lako dozvoljavanje raspada bivše Jugoslavije.
Ja bih rekao čak razbijanje Jugoslavije.
Razbijanje Jugoslavije, ali da ne može da opstane teza da se time postiglo Bog zna šta, mislim, ako je to u interesu zapadne hemisfere, nego da su prosto pravljene greška za greškom, kao što apsolutno mislim da ni malo nisu celishodne bile invazije, intervencije u Libiji i sve ono što ćemo kasnije nazvati takozvano arapsko proleće. Ali je moja poenta je ovako, da čovečanstvo uopšte ni u zapadnoj ni u istočnoj hemisferi još nije doseglo vrhove racionalnog ponašanja. Kad bude doseglo vrhove racionalnog ponašanja, a prvi pokazatelj će biti da poštuje organizaciju Ujedinjenih nacija i ne temeljne principe ili bilo šta novo što bude stvoreno, ali pre svega da se poštuje, dakle princip poštovanja, onda možemo da govorimo o tome da je napravljen civilizacijski skok, da smo ušli u jednu novu epohu. Međutim, mislim da su ovo sve, rekao bih, greške koje proističu iz nedostatka političke racionalnosti, nedostatka koordinacije, što ide gotovo kao jedna kritika na teret Europske unije i njenih unutrašnjih odnosa, ali je svakako pokazalo se da to ni na koji način ne unapređuje proces integrisanja Evrope. Ja inače sam zagovornik i mislim da je Europska unija sjajan projekt i mislim da je Srbiji mesto u tom projektu, pogotovo zato što smo ovako poprilično razdeljeni, živimo, pola miliona nas ima u Nemačkoj, 300.000 u Francuskoj, 1.400.000 u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj još uvijek i tako dalje, i tako dalje. U Albaniji, za nas je to prosto dobar pravni i politički okvir, pa i kulturni okvir jedne vrste nacionalnog jedinstva. To je jedan od razloga zbog čega mislim da je Evropska unija dobra stvar. Ali Evropska unija ne pokazuje da se razvija, ne pokazuje da napreduje i migrantska kriza je bila jedan od prvih simptoma da tu nešto ozbiljno treba popravljati. Također, mislim da bi bilo veoma racionalno za Evropsku uniju da nije ovoliko pritiskala Srbiju, uslovljavala, često i sa običnom građaninu, svakome zapravo, apsolutno nerazumnim uslovima, te sad ćemo da otvorimo poglavlje, te nećemo sad, te za pola godine, pa opet za pola godine. Pa znate šta, Srbija je za više klasa naprednije društvo u svakom, u demokratskom, privrednom, dakle ekonomskom smislu, bez obzira što je bombardovana i što je ruinirana ekonomska supstanca, i ako hoćete u smislu ustanovljenih društvenih običaja, koji su također jedan od temelja moderne demokratije, nego neke zemlje koje su daleko pre nas primljene u Europsku uniju. Dakle, ako to sad predstavlja neku vrstu političke pameti da neko nas drži, pa nas uslovljava, pa ne znam šta radi sa nama i stavlja nas u istu grupu, recimo sa Albanijom i kako to oni vide sa samoproglašenom državom Kosovo, kao da u isto vrijeme uđemo, ja mislim da to nije u redu. Pre svega, da Europska unija htjela da napravi dobar posao, ona je trebalo da Hrvatsku i Srbiju istoga dana, istoga sekunda primi u Europsku uniju, jer je na ovaj način došlo do također nekih paradoksalnih situacija da ljudi koji su ostavili imanja, stečena radna prava na teritoriji Europske unije, odnosno Hrvatske, danas ne mogu da ostvare ta prava i treba da čekaju da dobiju šengensku vizu da uđe unutra da vide šta je sa njihovim kućama i domovima koji su polurazrušeni.
Neki smatraju da je sudbina Srbije što se tiče Evropske unije slična sudbini Turske. Šta vi mislite?
Ja mislim da neće.
Da nas više gledaju kao deo Turske nego paralelno sa Hrvatskom. Deo pod navodnicima, naravno.
Da, pa to su neki istorijski, geopolitički i civilizacijski stereotipi ko pripada kojoj hemisferi. Nas nisu vidjeli u zapadnoj hemisferi, iako još od Miloša Obrenovića mi apsolutno, pazite, govorim po svim vrednostima, političkim, demokratskim vrednostima, po onome što predstavlja zajednički imenitelj zemalja Europske unije, zapravo tamo i pripadamo. U svakom slučaju, kažem, daleko pre nego neke zemlje koje vidim da na neki način su ljubimci Brisela. Prosto Srbija pripada Evropi i mislim da će to, bez obzira na sve, da se realizuje. U krajnjem slučaju, vlada Republike Srbije sada vuče takve poteze kao kada šahista igra ne pogrešio, kao ono svojevremeno Kasparov, recimo, ako možete da se setite, on je imao te fantastično dobre racionalne završnice, kada su drugima padale zavesice, on je zastavice, tako kaže u šahu, on je potpuno grabio ka dobitnom finišu. E sad, vlada Srbije je u prednosti u odnosu na Europsku uniju u tom direktnom pregovaračkom procesu, zato što upravo zna kako da vuče te poteze. Šta to znači? Da ide svesno sa svojim kapitalom, sa svojim potencijalima, svesna šta nosi, kakve su i mogućnosti, a sa druge strane očigledno i svesna slabosti koje se pokazuju na strani Brisela. Znate, nije lako više ili Majko Cijančić da samo izlazi i da onako kaže da svi su krivi u momentu kada je apsolutno u pregovaračkom procesu u vezi briselskog sporazuma apsolutna odgovornost isključivo na Prištini, jedino ona koči, jedino ona posle godinu dana pregovaranja stavlja u pitanje da li je sve to što je dogovoreno u Briselu bilo u skladu sa Ustavom Kosova, možete misliti. E sad, Maja Koncijačić više ne može tako da se ponaša, prosto isteklo je vreme takve vrste političkih blefova, ali to je zasluga vlade Republike Srbije.
A šta ako u toj partiji šaha dođemo u situaciju da moramo da žrtvujemo nešto da bismo dobili partiju?
Politika često podrazumeva čudnovate puteve i nekada se događa da ono što mislite da ste danas žrtvovali da je u stvari bio vaš najveći dobitak prekosutra.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Dragoljubom Kojičićem. U nastavku emisije čućete još jedan segment razgovora sa Dragoljubom Kojičićem.
razgovaramo sa Dragoljubom Kojičićem, filozofom, predsjednikom programskog odbora RTS-a. Slušate Gozbu. Folkman Šluk je rekao da su patriotski oni narodi koji toliko slobodu cene da je ne bi žrtvovali ni za što drugo. A Schelling je pisao da je početak i kraj svake filozofije sloboda. Šta vi mislite o tome? I mogu li se politika i moral povezati posredstvom slobode?
Pa ja bih podsjetio čak i na ono Hegelovo da je politika zapravo napredovanje u svesti o slobodi. Meni je uvijek onako bila interesantna ona njegova interpretacija slobode, da u početku samo jedan bio slobodan, dakle to je bio, da kažem, vlastodržac ili tiranin ili autokrata, a svi drugi su bili neslobodni. Pa se onda pored njega pojavljuje jedna kategorija, nazovimo to aristokratijom, nekim savremenim rečnikom. Dakle, nekolicina postaje slobodna i onda kako istorijsko vreme odmiče, svi postaju slobodni i to je zapravo princip građanstva. Sloboda je u stvari po meni čak i ne samo večna tema, nego ona je jedina prava tema oko koje se okupljaju sve druge teme koje tangiraju fenomen ljudskog društva. Tako da sve ono preko Isaije, Berlina i vi ste malo pre Folkman Šluka pomenuli, ali sad da kažem sa jednim malim nažalost, što ja nisam pročitao skoro, znači u barem u zadnjih 10, 12, 13 godina jedan neki dobar esej o slobodi. Postoje tekstovi, recimo Noam Chomsky ponekad napiše neki dobar tekst, to je jedna vrsta primenjene filozofije na neku aktualnu društvenu situaciju. Ali nedovoljno, s obzirom da se mi nalazimo na početku 21. veka i na početku, po mome mišljenju, epohe koja mora da da taj konačni, ajde da nazovem, klasični odgovor na fenomen slobode, čak i hegelijanski. Dakle, ajde sad, prošli smo različite iskustva sa slobodom. Negde su se borili narodi, negde su se borili socijalni pokreti, negde su se borili pojedinci. To je bila borba, recimo, za slobodu iskazivanja naučnog stava. Ajde, kažemo Giordana Bruna, pa naovamo, mislim, to su uobičajeni primjeri, ali je činjenica da su se negde i nacije borile za slobodu, prosto zato, tako su i konstituisane. Znači, u toku borbe za slobodu konstituisane su moderne nacije. I to je nešto što legitimizuje slobodu. Dakle, sloboda konstituiše naciju, a onda isto tako i nacija sebe legitimizuje kroz borbu za slobodu. Znači, nacija je legitiman entitet i sebe izgradio na tome što neće, hoće da bude suveren i ne dozvoljava da postoji suverenitet nad njim. Ako hoćete, evo, u zadnje vreme govori se o rodnoj ravnopravnosti, tako pa sifražetski pokret, isto tako na početku proteklog veka, pa čak i krajem 19. veka, niz je bio pokreta, recimo u Engleskoj i Američkim državama, ali onda i na drugim mestima. Ne mora to uvijek da bude politički organizovan pokret. Evo, kod nas je bilo žena koje su u vreme kada je to bila potpuno maskulina civilizacija u Srbiji, kao što je Elisaveta Načić, kao Milica Stojadinović Crpkinja i neke Ksenija Tanasijević, da kažem, naša koleginica, je li tako? I mnogi drugi, kao Nadežda Petrović, čiji su umetnički domet i apsolutno fantastični. Vjerovatno da je Francuskinja da bi bila među onih 40 akademika. I dakle, to nisu bili politički organizovani impulsi, ali jesu bili suštinski da se razbije svaka vrsta spoljašnje ograde nad slobodom bivstvovanja pojedinca. Mi danas, malo pre smo govorili o teškoćama u kojima se nalazimo zbog toga što ne postoji pravni poredak, ali jesmo društvo, dakle, sad govorim o Srbiji, ali možemo isto to da transponujemo na planetarnu ravan. Interes čovečanstva jeste da živi po regulama upravo da bi mogao da realizuje slobodu. Da sloboda više nikada ne mora da se ostvaruje barutom, nego da se ostvaruje pravno regulisanim životom, životom naroda, životom planete, životom svakog pojedinca. Međutim, kažem, mi smo, čini mi se, negde napravili jedan istorijski rikverc i kao da nismo na tome nivou. Meni je žao što moram da kažem, ali eto, recimo, vi ste pomenuli neke, a čak i samoga Kanta smo pomenuli, kao da neke od tih maksima su još dalje danas od nas nego što su u vreme kada su bili izgovoreni.
Pa eto, i da završimo Kantom. Prema njegovom mišljenju, svaki pojedinac treba svoju životnu situaciju da oblikuje tako da bude vlasnik samoga sebe, da radi ono što želi, što mu je volja, ali pod uslovom da ne ugrožava slobodu drugih kojima to isto pravo pripada, to pravo autonomnosti. Da li je moguća takva politička zajednica?
Ja verujem da je moguća. Mislim da je politički liberalizam u svim svojim avanturama koje traju već jedno skoro 200 godina išao ka tome, pokušavao da reši to. Čak i ako sećate ono i kod Johna Locke u dve rasprave o vladi, on pominje nešto slično, ali je stvar u tome da je sasvim paradoksalan istorijski razvoj liberalizma, odnosno po nekima politička filozofija liberalizma je u krajnjoj konsekvenci čak negde završavali u fašizmu. Dakle, tu treba biti vrlo delikatan i vrlo oprezan i nisu dovoljne samo one teze koje kažu da neminem ledere, nikoga ne treba povrediti, da je to, da kažem, prva pretpostavka liberalnog shvatanja ljudskog društva, da država treba da se svede samo na minimalne mere, takozvane noćobdijske države. Zašto noćobdijske? Pa kao samo da vam čuva kapital noću, da vas neko ne pokrade, a inače da imate potpuno široko polje društvenog i svakog drugog delovanja, recimo poslovnog delovanja u okviru društvenog, umetničkog u okviru društvenog. Ali je očigledno to nedovoljno da osim tih nekoliko regula koje konstituišu klasični liberalizam, potrebno i da se ide u nekom drugom pravcu. Pa evo, recimo, samo da pomenemo, Karl Popper je posle išao sa idejom otvorenog društva koja je, da budemo vrlo direktni, doživjela neku vrstu kolapsa. Otvoreno društvo je jedna dobra, utemeljena ideja koja bi možda mogla da bude i recept za prevazilaženje teškog nasljeđa prošlosti, svuda, bilo gde, na svakom kontinentu, pa i kod nas. Ali gde je problem? Da, problem je što razvoj ličnosti, pa ako hoćete razvoj kolektivne ličnosti, kolektivnih entiteta, nacija, prosto ne može da realizuje ideje otvorenog društva zato što on sam u sebi zatvoren. Evo šta se kod nas pokazalo. Kod nas se pokazalo da u trenutku kada je u onoj bivšoj Jugoslaviji, ja inače uopšte nisam jugonostalgičar, ali dajem samo jedan primjer, da kada je bilo koliko toliko tih liberalnih ideja ili bar društvo inkliniralo ka razvoju većeg stepena slobode u političkoj sferi, vi ste onda dali šansu, odnosno velike sile u svetu dale su šansu krajnje retrogradnim političkim subjektima, Slovenija, Hrvatska, evo, pa sve do Kosova i Metohije, da u stvari umjesto principa otvorenog društva samo teritorializuju svoj interes i ništa više. Pa mislim, valjda su i ti ljudi čuli za Karla Popera koji su donosili takve odluke. Međutim, očigledno da se to nije poslušalo. Ali to pokazuje isto tako i jednu unutrašnju, imanentnu, kako bi se reklo, slabost same Popperove teorije otvorenog društva, da nije dovoljno svesti na nekoliko pravila. Za ljude nije dovoljno da postoje pravila. Zaista je neophoda jedna vrsta neoprosvetiteljstva. Pazite, govorim kao što je svojevremeno u okviru francuskog pa i evropskog prosvetiteljstva se očekivala promjena svesti i to se u neku ruku i događalo kada je stvorena evropska moderna u 19. veku i sam početak 20. veka. Međutim, mi danas ne možemo da bez ikakve, da kažem, antropološke ideje u politici ili u demokratiji da kročimo ni jednu stopu napred, da kamoli ovaj korak od 7000 da napravimo, pa sve da nam je i Karl Popper direktno ovaj pisao ustave.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Naš današnji sagovornik bio je Dragoljub Kojičić.
Pojmovnik.
Immanuel Kant, Večni mir. Međunarodno pravo treba da se osniva na federalizmu slobodnih država. Narodi, kao države, mogu se posmatrati kao pojedinci koji se u svom prirodnom stanju, to jest u stanju nezavisnosti od spoljašnjih zakona, uzajamno vređaju već time što žive jedni uz druge i od kojih svaki u interesu sopstvene sigurnosti može i treba s pravom da traži od drugoga da stupi u uređenje slično građanskom, u kome će svakome biti zagarantovano pravo. To bi bio savez naroda, koji ipak ne bi morao biti međunarodna država. I u tome bi upravo ležala protivrečnost. Svaka država, naime, uključuje odnos višega zakonodavca prema nižemu, onome koji sluša, narodu. Pa bi više naroda u jednoj državi sačinjavalo samo jedan narod, a to se protivi pretpostavci, jer mi baš imamo u vidu pravo pojedinih naroda u međunarodnom odnosu, ukoliko ti narodi čine različite države, a ne naroda stopljenih u jednu državu. Baš kao što mi s dubokim prezirom gledamo na privrženost divljaka njihovoj bezakonskoj slobodi, radije da se bez prestanka glože nego da se pokore zakonitoj sili koju bi sami konstituisali, pa tako, dakle, više vole mahnitu slobodu nego razumnu i smatramo je za surovost, neotesanost i životinsko uniženje čoveka, tako bi isto moglo bi se pomisliti obrazovani narodi, svaki zase okupljen u svojoj državi, morali požuriti da što pre izađu iz tako zaostalog stanja. Umjesto toga, međutim, svaka država hoće da pokaže svoje veličanstvo, jer narodno veličanstvo je besmislen izraz, baš time što nije podređena nikakvoj spoljašnjoj zakonskoj sili, a sjaj državnog poglavara ogleda se u tome što mu stoje na raspolaganju mnoge hiljade ljudi spremne da se žrtvuju za stvar koja ih se ništa ne tiče, a da se pritom on sam ne izlaže nikakvoj opasnosti. Razlika između evropskih i američkih divljaka leži uglavnom u tome što su neka plemena ovih posljednjih pojedena od svojih neprijatelja, dok oni prvi umeju da svoje pobeđene protivnike upotrebe mnogo bolje nego kao jelo. Oni će pomoću njih radije povećati broj svojih podanika, a time i količinu oruđa za nove i veće ratove. S obzirom na zločudnost ljudske prirode, što otvoreno izbija u slobodnom odnosu među narodima, dok je u građanskom zakonskom poretku usled pritiska uprave vrlo prikrivena. Čudno je zaista što reč pravo nije mogla biti potpuno izbačena iz ratne politike kao cepidlačenje i što se još ni jedna država nije odvažila da se javno založi za takav stav. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.